dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari, menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Presiden Prabowo dukung solusi dua negara untuk selesaikan konflik Palestina. Afrika Selatan kecam seruan Menteri Israel untuk aneksasi tepi barat. Bersama saya Daulat Pane, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Palestina. Demikian disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada awak media usai pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin pada Rabu di Washington DC, Amerika Serikat. Kepala negara berharap gencatan senjata dapat segera terwujud untuk menciptakan perdamaian yang lebih stabil di kawasan tersebut. Terkait isu Laut Cina Selatan, Presiden Prabowo menegaskan sikap Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara dengan tetap mengedepankan kerjasama dengan semua pihak. Prabowo menambahkan, kolaborasi dan kerjasama lebih diutamakan daripada konfrontasi atau konflik. Hal tersebut menurut Presiden dapat terwujud dengan membangun kepercayaan dan sikap saling menghormati di antara negara-negara yang terlibat. Berita selanjutnya, pemerintah Indonesia mendukung investor Amerika Serikat berinvestasi di Indonesia pada berbagai sektor seperti energi, teknologi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang disampaikan dalam pertemuan eksklusif antara Presiden Prabowo dengan anggota korporat The United States Indonesia Society di Washington DC, Amerika Serikat. Dukungan tersebut akan dihadirkan melalui penyederhanaan birokrasi dan penegakan hukum yang tegas, khususnya terkait dengan isu-isu korupsi yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Rosan Perkasa Roslani, melalui keterangannya di Jakarta Kamis, menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia menekankan pentingnya keberlanjutan dalam investasi termasuk memperhatikan aspek environmental, social, and governance dan dampak sosial bagi masyarakat lokal. Pertemuan ini dihadiri oleh 12 pimpinan perusahaan besar di Amerika Serikat yang sudah atau memiliki minat berinvestasi di Indonesia. Berita selanjutnya, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia mengadakan diskusi bertajuk Ngopi Santai bersama para pelaku industri musik Indonesia di Geraha Utama Gedung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta Kamis. Dalam diskusi ini, Menteri Kebudayaan Fadli John memaparkan rencana penguatan ekosistem musik Indonesia serta memperkenalkan struktur organisasi baru di kementerian untuk lebih mendukung sektor kebudayaan.
Kemudian kita akan ada tiga dirjen, yaitu dirjen pelindungan kebudayaan dan tradisi, ada dirjen diplomasi, promosi, dan kerjasama kebudayaan. Lalu ada Dirjen Pengembangan Pemanfaatan Kebudayaan Pembinaan Kebudayaan.
Selain itu, Fadli John juga menegaskan bahwa masing-masing Direktorat Jenderal akan memiliki subdirektorat yang fokus pada sektor-sektor budaya tertentu, termasuk perfilman dan musik. Dengan struktur ini, kementerian bertujuan memberikan investasi kebijakan yang lebih efektif dan menyentuh langsung kebutuhan industri musik di Indonesia. Berita terakhir dari dalam negeri, PT PAL Indonesia menyebutkan KRI Igusti Ngurah Rai 332 merupakan simbol kekuatan industri pertahanan maritim dalam negeri lantaran digunakan dalam latihan bersama Oruda antara TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Rusia di perairan Laut Jawa. Direktur Produksi PT PAL Indonesia Satrio Bintoro di Surabaya, Jawa Timur pada Kamis mengatakan ini membuktikan kapal perang buatan dalam negeri setara dengan kapal perang asing. KRI Igusti Ngurah Rai 332 adalah kapal Light Frigate kedua atau biasa dikenal dengan perusak kawal rudal Sigma 10514 dan merupakan hasil kolaborasi antara PT PAL Indonesia dengan pengusung teknologi Diamond Shield Naval Shipbuilding di Belanda. Latihan bersama Oruda 2024 adalah latihan militer pertama yang dilakukan bersama antara TNI AL dan Angkatan Laut Rusia di wilayah Indonesia untuk meningkatkan kerjasama dan interoperabilitas antara kedua angkatan laut. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Afrika Selatan mengecam pernyataan Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang menyebutkan bahwa 2025 akan menjadi tahun aneksasi daerah pendudukan tepi barat. Melansir Antara dari Anadolu, Kamis, kecaman itu disampaikan Departemen Hubungan dan Kerjasama Internasional Afrika Selatan pada Rabu, setelah Smotrich mengatakan ia telah memerintahkan persiapan untuk aneksasi pemukiman di wilayah yang diduduki Israel tersebut. Departemen tersebut menekankan perlunya respons tegas dari komunitas internasional terhadap perluasan permukiman Israel di wilayah Palestina beserta kebijakan-kebijakan provokatif Israel. Menurut penyiaran publik Israel KAN pada Selasa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berencana mengajukan kembali isu aneksasi tepi barat pada agenda pemerintahannya saat Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump menjabat pada Januari 2025. Kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina UNRWA Philip Lazzarini pada Rabu berjanji untuk melanjutkan kegiatan hingga badan tersebut tidak lagi bisa beroperasi menyusul keputusan Knesset Israel baru-baru ini untuk melarang operasional UNRWA. Dia berjanji akan menyediakan dan mengirimkan bantuan bagi mereka yang membutuhkan hingga dipaksa untuk berhenti. Melansir Antara dari Anadolu, Kamis, Lazzarini menekankan kepada wartawan di markas besar PBB di New York, situasi di Gaza semakin mengerikan, yang ia sebut sebagai pengalaman paling kelam dalam sejarah PBB selama 75 tahun. Dia mencatat, staf UNRWA telah menjadi sasaran Israel terus-menerus yang menyebabkan 243 staf terbunuh. Lazzarini juga menyoroti kampanye disinformasi mengenai UNRWA yang intensif dan agresif hingga adanya undang-undang terbaru Israel yang melarang operasional badan itu dimulai pada Januari yang akan menambah buruk situasi. Berita luar negeri terakhir dari Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menekankan bahwa sudah saatnya mengakhiri perang di Gaza serta mencatat bahwa Israel belum melaksanakan sepenuhnya 15 langkah yang diusulkan Amerika Serikat. Mengutip Antara dari Anadolu, Kamis, Blinken pada Rabu mengatakan, Israel telah mengambil tindakan baik dalam menerapkan atau sedang dalam proses menerapkan 12 dari 15 langkah tersebut. Blinken merujuk pada surat yang ia dan Menteri Pertahanan Lloyd J. Austin kirimkan kepada mitra-mitra Israel mereka sebulan lalu untuk mendesak Israel mengambil langkah-langkah mengatasi situasi kemanusiaan yang sangat parah di Gaza. Menurut Blinken, masih ada 3 masalah utama yang perlu ditangani Israel. Warga sipil harus diizinkan kembali ke area-area tempat mereka terusir akibat operasi Israel. Pengiriman bantuan dengan truk komersial dipulihkan dan jeda serangan diperpanjang di Gaza agar bantuan kemanusiaan dapat mencapai warga yang membutuhkan. Blinken mengatakan sandera Israel harus dipulangkan dengan selamat dan rencana yang jelas perlu dibuat agar Israel dapat mundur dari Gaza. Berita ini mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Beranda diplomasi kali ini membahas tentang Indonesia turut serta pameran semikonduktor terbesar di Eropa. Sebanyak 6 perusahaan Indonesia turut serta untuk pertama kalinya dalam pameran semikonduktor terbesar di Eropa, Elektronika 2024, yang berlangsung di München, Jerman pada Selasa 12 November hingga Jumat mendatang 15 November. Dilansir Antara dari pernyataan resmi KBRI Berlin pada Rabu 13 November, Gerai Indonesia yang merupakan hasil kolaborasi antara Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Berlin, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Luar Negeri menampilkan produk unggulan karya bangsa Indonesia. Duta Besar Republik Indonesia untuk Berlin, Harif Hafaz Ogroseno, saat membuka Gerai Indonesia mengatakan, Indonesia tidak ingin tertinggal dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara di industri semikonduktor yang strategis. Harif menyampaikan industri semikonduktor menjadi sangat strategis di tengah persaingan geopolitik dunia yang turut melibatkan persaingan di bidang teknologi. Sebagai perwakilan Indonesia di Jerman, KBRI Berlin telah menjalin berbagai kerjasama dengan pihak-pihak terkait di Jerman untuk mendukung pengembangan ekosistem industri semikonduktor Indonesia. Kolaborasi tersebut berfokus pada tiga pilar utama, yakni pengembangan kualitas manusia, teknologi, dan investasi. Delegasi Indonesia juga melakukan pertemuan strategis dengan sejumlah pihak, termasuk Pusat Riset Mikroelektronika Jerman, guna memperkenalkan potensi Indonesia di industri semikonduktor global, sekaligus memperkuat hubungan kerjasama yang sudah mulai dijalin sejak awal 2024. Diskusi tersebut diharapkan dapat membuka jalan untuk kolaborasi lebih lanjut, pengembangan manusia Indonesia di bidang semikonduktor, pelatihan, riset, pengembangan teknologi baik antar universitas maupun institusi riset. Elektronika merupakan salah satu pameran dagang terbesar produk semikonduktor dan elektronika yang telah eksis selama 60 tahun. Pada 2022, elektronika diikuti oleh 2.140 eksibitor dari 51 negara dan dikunjungi oleh 70.000 pengunjung dari 102 negara. Sekian Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa lahir Korps Brigade Mobil Polri. Masa pendudukan Jepang di Indonesia menjadi proses awal cikal bakal lahirnya Brigade Mobil atau Brimob. Korps Brigade Mobil adalah kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Kepolisian Republik Indonesia. Jepang pada April 1944 membentuk sebuah organisasi dan barisan militer bernama Tokubetsu Kaisatsu Tai di Indonesia. Anggota Tokubetsu Kaisatsu Tai adalah polisi muda yang memperoleh pendidikan serta latihan kemiliteran dari tentara Jepang. Tokubetsu Kaisatsu Tai memiliki persenjataan yang lebih lengkap daripada polisi biasa. Ketika Jepang menyerah kepada Sekutu dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Tokubetsu Kaisatsu Tai berubah nama menjadi Polisi Istimewa. Pada 14 November 1946, seluruh kesatuan Polisi Istimewa, Barisan Polisi Istimewa, dan Pasukan Polisi Istimewa dilibur menjadi Mobile Brigade atau Brigade Mobil. Presiden Soekarno secara resmi mengubah nama satuan ini dari Mobile Brigade menjadi Brigade Mobil pada 14 November 1961. Kemudian tanggal 14 November ditetapkan sebagai hari lahir Brimob. Beralih ke peristiwa dikeluarkannya maklumat pemerintah 14 November 1945. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial, pada masa itu Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk sebagai badan legislatif. Sampai pada 11 November 1945, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat mengusulkan adanya pertanggungjawaban menteri kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Usulan tersebut diterima baik oleh Presiden Indonesia Soekarno dengan diterbitkannya maklumat 14 November 1945. Maklumat 14 November 1945 menjelaskan bahwa menteri yang awalnya bertanggung jawab kepada Presiden menjadi bertanggung jawab kepada Parlemen. Pergantian sistem pemerintahan dari sistem presidensial ke sistem parlementer menunjukkan pergeseran pemerintahan dari presiden ke perdana menteri. Sistem parlementer memposisikan presiden menjadi kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Sistem parlementer juga bertujuan untuk meningkatkan kebebasan demokrasi. Pada waktu itu, kedudukan perdana menteri diduduki oleh Sultan Syahrir, sehingga kabinetnya disebut Kabinet Syahrir I. Kabinet Syahrir menduduki pemerintahan mulai dari 14 November 1945 hingga 12 Maret 1946. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Diabetes Sedunia. Hari Diabetes Sedunia diperingati setiap tanggal 14 November. Sejak tahun 1991, Federasi Diabetes Internasional atau International Diabetes Federation dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan 14 November sebagai Hari Diabetes. Namun, baru pada tahun 2007 ditetapkan sebagai Hari Diabetes Dunia. Tujuannya adalah untuk menyebarkan kesadaran tentang diabetes ke seluruh dunia dan bagaimana cara mencegahnya. Hari Diabetes Sedunia diperingati setiap tanggal 14 November karena tanggal tersebut bertepatan dengan hari lahir Frederick Banting. Ia bersama Charles Bass dan John James Ricard McLeod menemukan insulin sebagai pengobatan diabetes pada tahun 1922. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Aku masih punya kesempatan yang sama, atau semua yang pernah terjadi bisa terulang lagi. Tapi ternyata kesempatan yang ada hanya sekali. Sampai kini masih ku tunggu datangnya keajaiban yang mungkin saja bisa memberiku waktu satu kali lagi. Seandainya masih bisa ku dapatkan sekali lagi, satu kali lagi. Kau dengar, semuanya harus kau dengarkan.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Utusan khusus Presiden Republik Indonesia untuk Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP29, Hasyim S. Joyo Hadikusumo mengatakan, pemerintah Indonesia siap melaksanakan kesepakatan kerjasama saling pengakuan atau Mutual Recognition Arrangement atau disingkat MRA, perdagangan karbon dengan Jepang. Berbicara di Pavilion Indonesia di Baku Olympic Stadium, Azerbaijan Selasa, Hasyim mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan tetap melanjutkan komitmen dari Presiden sebelumnya. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang mengumumkan di Pavilion Indonesia pada COP29 di Baku, Azerbaijan, tercapainya dan mulainya penerapan MRA untuk pelaksanaan kerjasama perdagangan karbon bilateral antara kedua negara. Kesepakatan MRA menjadi mode kerjasama bilateral antar negara pertama di dunia dalam kerangka kerja perjanjian Paris, khususnya pasal 6.2. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang Yutaka Matsuzawa dalam kesempatan yang sama mengatakan, berdasarkan MRA, Indonesia dan Jepang ingin memformulasikan dan mengembangkan proyek yang konkret untuk pengurangan gas rumah kaca atau GRK di Indonesia. Menurutnya, berdasarkan pengalaman, kedua negara bisa berkontribusi untuk pengurangan GRK global. Penandatanganan dokumen MRA dilaksanakan secara sirkular pada 18 Oktober 2024 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia dan pada 28 Oktober oleh Menteri Lingkungan Jepang. Sesuai kesepakatan, MRA yang dibangun atas prinsip kesetaraan antara sistem karbon Indonesia dengan negara mitra mulai berlaku pada 28 Oktober 2024. Komponen sistem kredit karbon yang saling diakui oleh kedua negara mencakup metodologi aksi mitigasi, penghitungan pengurangan emisi, sistem pemantauan, pelaporan, dan measurement, reporting, and verification, serta sertifikasi kredit karbon. Di Indonesia, sertifikasi ini dikenal dengan nama Sertifikasi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia atau SPEI. MRA memastikan sistem kredit karbon Indonesia diakui oleh otoritas negara mitra demi mendukung pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca yang diamanatkan oleh Perjanjian Paris. Perjanjian Paris mengamanatkan kerjasama perdagangan karbon ini mengacu pada prinsip Transparency, Accuracy, Completeness, Comparability, and Consistency atau TACCC yang menjamin integritas tinggi dalam perdagangan kredit karbon. Sejak 2013, Indonesia telah menjalin kerjasama dengan Jepang melalui Joint Crediting Mechanism atau JCM untuk proyek-proyek aksi mitigasi di Indonesia. Sebelum MRA, kredit karbon yang dihasilkan oleh proyek JCM di Indonesia belum seluruhnya tercatat dalam Sistem Registri Nasional Indonesia. Dengan mulai diberlakukannya penerapan MRA, seluruh proyek mitigasi JCM yang berlangsung di Indonesia wajib untuk terdaftar di Sistem Registri Nasional Indonesia dan menggunakan sistem SPEI. Pada November dan Desember 2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Sekretariat JCM Indonesia akan menginventarisasi proyek-proyek JCM di Indonesia, kredit karbon yang telah dihasilkan, proyek yang dalam proses perencanaan, dan rencana investasi Jepang pada proyek aksi mitigasi di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia, Kementerian Lingkungan Jepang, dan Kedaulatan Jepang juga akan melakukan sosialisasi tentang penerapan MRA kepada perusahaan-perusahaan investasi Jepang di Indonesia dan para pemangku kepentingan di kedua negara.
Kau tak lagi cinta dia. Benak hati tak bisa menahan lagi. Pasti engkau akan ku nanti. Ah, ku tak bisa melihat kau bersamanya. Tapi tak seharusnya dengan dia kau bercinta. Tinggalkanlah dia, lupakanlah saja. Tinggalkan, lupakan.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pesona Indonesia kali ini berjudul Permainan Matojang. Pendengar, masyarakat Pinrang, Sulawesi Selatan punya permainan menarik bernama Matojang yang digelar pada pesta petani pasca panen raya. Dalam bahasa suku Bugis, salah satu suku yang tinggal di Sulawesi, Matojang berasal dari kata tojang, yang berarti ayunan. Secara kultural, dalam masyarakat Bugis, istilah Matojang diartikan sebagai permainan berayun atau berayun-ayun. Permainan Matojang tidak terlepas dari sebuah mitos yang diyakini oleh masyarakat Bugis, bahwa Matojang merupakan proses turunan manusia pertama, yaitu Batara Guru dari Boting Langi, yang berarti dari negeri kayangan ke bumi. Batara Guru dalam mitos kebudayaan Bugis adalah nenek dari Saweri Gading. Saweri Gading adalah ayah dari La Galigo, tokoh mitologi Bugis yang melahirkan mahakarya kitab La Galigo. Dulunya, permainan tradisional ini digelar pada pasca panen sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur Bugis. Prosesi turunnya Batara Guru dari kayangan, yaitu dengan menggunakan tojang pulaweng, yang berarti ayunan emas. Mitos ini pun kemudian berkembang dan menjadi bagian dari prosesi adat. Sebagai salah satu cara untuk menjaga kelestarian kepercayaan ini, maka dibuatlah permainan adat Matojang yang kemudian berkembang menjadi permainan rakyat. Pendengar, untuk membuat permainan Matojang dibutuhkan minimal 4 hingga 6 pohon pinang atau batang bambu besar yang tingginya kira-kira 10 hingga 15 meter. 3 batang pohon pinang yang telah dipasang bentangan ayunan pada kedua sisinya dirakit dan diikat. Kedua pilar ayunan yang berjarak sekitar 10 meter tersebut dihubungkan dengan bentangan pohon pinang atau bambu di bagian atasnya. pilar ayunan yang ditopang dengan 3 batang pinang di masing-masing sisi ayunan yang dipasang dalam posisi berbentuk segitiga. Pada bentangan inilah yang dipasang tali ayunan yang biasanya dibuat dari kulit kerbau yang telah dikeringkan dan dianyam membentuk tali. Namun saat ini tali ayunan dari kulit kerbau makin sulit didapatkan, sehingga sebagian tali ayunan menggunakan rantai besi. Kemudian membuat tudangen atau dudukan. Tudangen dibuat dari papan atau kayu kapuk sebagai tempat duduk orang yang akan bermain ayunan. Di bagian bawah, tempat dudukan dipasang pepa, yaitu sebuah tali yang berfungsi sebagai alat penarik. Pendengar, dalam tradisi Bugis, seseorang yang hendak bermain ayunan di atas tudangeng terlebih dahulu harus mengenakan baju bodo, baju khas Sulawesi. Untuk memainkan permainan matojang, pepa ditarik oleh 2 orang laki-laki atau perempuan untuk mengayunkan orang yang duduk di atas tudangeng. Agar pemain matojang bisa berayun hingga ketinggian, dibutuhkan minimal 2 hingga 4 orang yang menarik tali. Matojang dulunya digelar pada pasca panen sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur Bugis. Kini juga menjadi ajang silaturahmi antar petani. Pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini bersama saya Ardi. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Oh, pacarku, mengapa kau putuskan?
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Indonesia punya pabrik pipa baja seamless terbesar di Asia Tenggara yang dibangun di Kompleks Krakatau Steel Industry, Kota Cilegon, Banten. Pabrik ini beberapa waktu lalu telah diresmikan oleh Kementerian Perindustrian. Pabrik senilai 2,5 triliun rupiah ini dibangun hasil kerjasama operasional atau KSO PT Artas Energi Petrogas atau Indonesia Seamless Tube atau IST dan Inerco Global International atau KSO AEPIG. Pembangunan pabrik ini murni menggunakan investasi dalam negeri. Kehadirannya merupakan langkah dalam mendukung kebutuhan industri dalam negeri, terutama di sektor minyak dan gas, serta berpotensi mengurangi ketergantungan pada impor. Kementerian Perindustrian terus memperkuat program hilirisasi sebagai strategi jangka panjang untuk mencapai kemandirian industri. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Risa mengungkapkan pentingnya integrasi sektor migas dengan industri pengolahan logam dasar, terutama melalui dukungan pabrik pipa seamless dalam negeri. Pabrik baru ini tidak hanya memperkuat hilirisasi, tetapi juga diharapkan berperan dalam memperkuat rantai pasok untuk berbagai sektor yang membutuhkan pipa seamless, khususnya sektor migas. Pabrik pipa seamless ini dibangun dengan kapasitas produksi tahunan mencapai 250 ribu ton, yang diharapkan mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan domestik, khususnya untuk pipa drill, OCTG, line pipe, dan mechanical tube. Dengan kapasitas ini, Indonesia berpotensi jadi pemain utama di kawasan dalam sektor pipa seamless, sekaligus membuka peluang ekspor untuk memperkuat posisi di negara. Sekaligus membuka peluang ekspor untuk memperkuat posisi negara di pasar internasional.
Sejenak ini belum tiba waktunya. Tuk ungkapkan semua.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan membahas sebuah lagu yang berjudul Aku Ini Punya Siapa. Aku Ini Punya Siapa, dipopulerkan oleh January Christie. Nama January Christie ternyata populer pada hits lagu pertamanya, yaitu Melayang. Memiliki warna vokal unik, terdengar tebal dan berat untuk kategori alto, bahkan vokalnya kerap disangka sebagai suara pria. Lagu Aku Ini Punya Siapa terdapat dalam album yang berjudul sama, Aku Ini Punya Siapa, yang dirilis pada 1987. Lagu yang diciptakan oleh Dian Pramana Putra dan Dedi Dukun ini bercerita tentang kebimbangan seseorang yang ingin mengakhiri hubungannya dengan sang kekasih. Baiklah pendengar, inilah January Christie dengan Aku Ini Punya Siapa. Selamat mendengarkan.
Susah juga ternyata punya pacar bermata liar, seringkali memalukan, dibuatnya aku tiada berharga. Mau marah percuma, paling hanya menelan ludah daripada naik darah. Kuputuskan saja tali cintanya. Untung saja seluruh diriku dapat ku jaga utuh. Sejak ku cinta dia hingga kini berpisah. Oh syukur tiada ternoda. Aduh aduh bisa gila punya pacar berhati dua. Aku ini punya siapa? Putuskan saja tali cintanya.
Untung saja seluruh diriku dapat ku jaga utuh. Sejak ku cinta dia hingga kini berpisah. Oh syukur cara ternoda. Aduh-aduh bisa gila punya pacar berhati dua. Aku ini punya siapa? Ku putuskan saja tali cintanya. Ku putuskan saja tali cintanya. Ku putuskan saja tali cintanya.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Imanmu korban kemelut diri, tak tahu apa yang kau cari. Semua tak pasti, ha. Gerak suaramu yang tak tentu arah, tak tahu apa yang kau cari. Semua tak pasti, melayang, pikiranmu melayang, melayang, hayalanmu melayang, jauh melayang, anakmu melayang, terbawa asap. Sekejap tenggelam, karismamu menghilang. Tak tahu apa yang terjadi. Semua tak pasti. Melayang, pikiranmu melayang, melayang, hayalan.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.